εκτεθειμένων εις ημάς πραγμάτων, καθώς παρέδωσαν εις ημάς οι απαρχείς γενόμενοι απτόπτε και υπηρέτε του λόγου, εφάνηκε σε με εύλογον, ως της διερεύνησα πάντα εξ αρχής ακριβώς, να συγγράψω κατά σειράν περί τούτων. Κράτηστε Θεόφιλε. Το κράτησε Θεόφιλε δείχνει πως είναι κάποιο πρόσωπο που είναι υψηλά ιστάμενο. Για να γνωρίσεις με βεβαιότατα των πραγμάτων περί των οποίων κατηχήθης. Έχει ευαγγελιστεί ο Θεόφιλος, έχει ακούσει διάφορα και θέλει να δει τι είναι αλήθεια από όλα αυτά. Και στέλνει στο Λουκά, ο οποίος Λουκάς είναι ένας γιατρός. Είναι ο συγγραφέας αυτού του κατά Λουκά Ευαγγελίου, είναι ο Λουκάς ο γιατρός και έχει γράψει δύο βιβλία, τις Πράξεις των Αποστόλων και αυτό. Και η καταγωγή του είναι από την Αντιόχεια της Συρίας του Λουκά και ήρθε στην πίστη μάλλον από τον Απόστολο Παύλο. Ήταν στενός συνεργάτης του και από ό,τι αναφέρεται και ιστορικά το συνόδευε λέει σε πολλά ταξίδια του. Εκεί που είχαν ναυαγίσει ήταν και αυτός μαζί. Και ήταν απτόπτης μάρτυρας όλων αυτών που γινότανε. Και είχε προσκοληθεί και στους Αποστόλους άλλους και είχε καταγράψει διάφορα στοιχεία και είναι ο πιο λέει, θα λέγαμε ακριβής, είναι ιστορικός αυτός που έχει γράψει πολλά πράγματα από αυτά. Γιατί όλα αυτά βεβαιώνονται και από τους άλλους Αποστόλους ότι όντως τα έζησε. Και είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και λέει, αρχίζει τώρα εδώ και κάνει την περιγραφή και σου λέει αυτό δεν είναι δική μου, δηλαδή έψαξα οπουδήποτε. Επήγε στους Αποστόλους, επειδή είχα πιστέψει και ήμουνα μαζί τους και κάθεσα ένα διάστημα και έγραφα κάποια πράγματα από αυτά, τα οποία είναι ακριβέστατα. Και λέει τώρα, υπήρχε λέει των ημερών του Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας, ιερεύς, το οποίο το όνομα ήταν Ζαχαρίας. Βλέπουμε τώρα εδώ ότι χρονολογίες δεν βρέφουμε εύκολα στη Γενή Διαθήκη μέσα. Οι χρονολογίες του είναι τοποτηρητές κάποιοι που βρίσκονται ας πούμε στην εποχή τη δική του. Δηλαδή ποιος ήταν βασιλέας, ποιος ήταν αρχιστράτηγος, οι Ρωμαίοι τι είχαν κάνει. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία μπορεί κάποιος να βρει χρονολογίες από αυτά τα γεγονότα τα οποία έχουν γίνει. Έτσι βλέπουμε και γράφουν οι Απόστολοι μέσα εδώ για τις χρονολογίες τις οποίες μπορεί να τις βρει ο άνθρωπος μόνο με τα ιστορικά ντοκουμέντα. Τι είπα να πει αυτό, ότι ιστορικά στέκει όλο το βιβλίο αυτό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Υπήρχε λέει πρωτον ημερών του Ηρώδου του βασιλέως, όταν ήταν βασιλέας ο Ηρώδης, στην Ιουδαία ένας ιερέας που ονομάζονταν Ζαχαρίας. Ένας. Ξέρετε, δύο πρόσωπα έχουν γραφτεί μέσα στη βίβλο και είναι αυτά που περιμένανε οι Ισραηλίτες. Το ένα είναι ο Ιωάννης και το δεύτερο είναι ο Χριστός. Άλλα πρόσωπα δεν είναι γραμμένα με τα ονόματά τους μέσα εκεί. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αναφέρει και λέει νερό στο Ηρώδη υπήρχε λέει ένας ιερέας Ζαχαρίας. Πόσοι ήταν αυτοί οι ιερείς? Πάρα πολλοί. Που υπήρχε ο ναός, ήταν το κεντρικό σημείο το οποίο λάτρευαν τον Θεό, αλλά ήταν και επιμέρους ας πούμε συναγωγές. Που εκεί υπήρχε άρχιος συνάγωγος και όλοι αυτοί εκκλησιαζόταν στις συναγωγές. Σαββάτο μόνο πηγαίνανε στο ναό. Και όλες τις υπόλοιπες μέρες δεν γινόταν τίποτα ιδιαίτερο, αλλά ήταν ανοιχτός ο ναός και ερχόταν και προσευχόταν. Γι' αυτό ο Κύριος λέει ότι είναι οίκος προσευχής και λατρείας προς το Θεό ο ναός. Πράγμα που το είχαν παραποιήσει αυτοί τελείως. Γιατί μπήκαν τα συμφέροντα των αρχιερέων, πήρανε ποσοστά από τα σφάγια τα οποία αγοράζανε και τα αγοράζανε μέσα στον περίβολο του ναού και τον είχαν κάνει εμπόριο εκεί. Και εκεί μπήκε ο Χριστός και τα έβγαλε όλα έξω. Και βλέπουμε τώρα εδώ, μας λέει λοιπόν για τον Ζαχαρία, μιλάει ότι ήταν η εφημέρεια λέει του Αβιά ήταν τότε που γινότανε και υπήρχε λέει μια γυναίκα, η γυναίκα του Ζαχαρία που ήταν λέει από τις θυγατέρες του Ααρών. Βλέπουμε ότι το αρχιερατείο ήταν συνέχεια από τον Ααρών. Ήταν κληρονομικό. Όταν ο Ηλίας ανέλαβε και και ο Σαμουήλ ιδιαιτέρως, από το Σαμουήλ και έπειτα κατεργήθηκε το ιερατείο. Γιατί ήταν ο Ηλία, ο οποίος είχε φέρθει και απέσια στα πράγματα του Θεού, με τους γιους του μαζί, και τότε σκοτωθήκανε και οι δύο και ανέλαβε ο Σαμουήλ, ο μικρός, ο οποίος δεν ήταν από τη γενιά του Αρών. Και από τότε ανεξαρτοποιήθηκε εκεί. Ήταν, λέει, από τις θυγατέρες του Αρών και το όνομα αυτή ήταν Ελισάβετ. Άσχετα αν είχε φύγει ο Αρών από τη μέση, αυτή η υπόσχεση της προφητείας ήταν ότι θα έρθει από τον Δαβίδ. Και έπρεπε οπωσδήποτε, λοιπόν, να είναι από τη γενιά τους όλα αυτά. Έτσι, λοιπόν, ο Δαβίδ ήταν αυτός ο οποίος ήρθε ο Χριστός από τη γενιά του, αλλά η Μαρία ήταν από το ιερατείο του Αρών. Ήτανε κόρη, λέει, αυτού, δηλαδή ήταν μια συγγενής του. Αυτό τώρα αναφέρει εδώ. Ήταν, λέει, και η Ελισάβετ και ο Ζαχαρίας, ήταν και οι δύο δίκαιοι ενώπιον του Θεού. Αυτό που θα διαπιστώσετε σε όλο το λόγο του Θεού, ότι ο Θεός πάντα αυτοί που ήταν στο πρόσωπό του δίκαιοι χρησιμοποιούσε. Τι είναι δικαιοσύνη? Είναι η ισορροπία που υπάρχει αυτή η γη. Αλλιώς θα έχει καταστραφεί τελείως. Αυτό που βλέπετε τώρα με τη Ρωσία, αυτό, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ο καθένας λέει πως έχει δίκιο και όποιος είναι ο πιο δυνατός βάζει τον άλλο κάτω. Αυτό είναι. Είναι η ζούγκλα που υπάρχει εδώ. Δεν υπάρχει φόβος Θεού. Αν υπήρχε φόβος Θεού, δεν θα έκανε αυτό το πράγμα. Ούτε ο Πούτιν, ούτε ο Αμερικάνος από εκεί θα εκούλτιζε τον Πούτιν για να φτάσει εκεί. Αλλά δεν υπάρχει φόβος Θεού. Δεν πιστεύουν στον Θεό. Και δεν είναι ότι δεν πιστεύουν μόνο, αλλά κάνουν ό,τι πρόστιχο υπάρχει επάνω στον πλανήτη. Δυστυχώς. Και εκεί είναι το περίεργο. Επομένως, όχι δικαιοσύνη δεν υπάρχει, ούτε ηθική δεν υπάρχει. Όλοι οι νόμοι των κρατών έχουν γράψει από την Καινή Διαθήκη τα στοιχεία τα βασικά μέσα. Μην κλέψεις, μην φωνεύσεις, μην κάνεις, για τις 10 εντολές που είχαν πάρει στοιχεία από το Λόγο του Θεού. Τα οποία σιγά σιγά τα πέτανα απ' έξω. Γιατί φτάσαμε στο τέλος. Δεν ξέρουμε αύριο τι θα γίνει. Βλέπουμε στη Μέση Ανατολή που είναι το καζάνι που βράζει, που λέει ο Δανιήλ, αυτό το καζάνι κοιτάζει προς βορρά. Το Ρώσο προκαλεί. Και κάποια στιγμή θα γίνει ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αλλά πιστεύω να έχουμε φύγει. Και μιλάει τώρα, λοιπόν, για τον Ααρών και την Ελισάβετ. Από τον Ααρών, λέει, ήταν η Ελισάβετ και ο Ζαχαρίας μαζί, που ήταν από τη φυλή του Λεβί, ήσαν, λέει, και οι δύο δίκαιοι ενώπιον του Θεού. Προσέξτε τώρα εδώ. Λέει, ήταν δίκαιοι. Εδώ μιλάμε με τους ανθρώπους έξω και τους ακούμε και λένε πολλές φορές, εγώ δεν έχω πατήσει μυρμήγκι. Είμαι πάρα πολύ καλός, τέλειος. Θα καθίσω δίπλα στο Θεό. Είναι για γέλια η όλη κατάσταση. Γιατί είναι για γέλια? Γιατί όλοι ακολουθούν το θέλημα του Θεού χωρίς να έχουν διαβάσει ποτέ. Δεν είναι καλό αυτό που εγώ ξέρω πως είναι καλό, επειδή μου το μάθανε οι γονείς μου, αν μου το μάθανε, ή το μάθανε στο πεζοδρόμιο. Το καλό ανήκει μόνο σε έναν που το ξέρει και λέγεται Ιησούς Χριστός και κατ' επέκταση ο Πατέρας Θεός. Αυτός ξέρει τι είναι καλό μόνο. Επομένως, ο άνθρωπος που κάνει αυτό που θέλει ο Θεός είναι δίκαιος. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει αυτό που θέλει ο Θεός, αλλά κάνει αυτό που νομίζει σωστό αυτός, είναι άδικος. Αδικεί το Θεό. Οπότε δεν πρόκειται ποτέ ο Θεός να χρησιμοποιήσει ένα άνθρωπο τέτοιο, που είναι μέσα στην αδικία, να τον χρησιμοποιήσει ο Θεός. Και γι' αυτό μας το τονίζει εδώ. Ήσαν και οι δύο δίκαιοι. Δεν διακονόντουσαν, δεν κάναν διάφορα. Ήταν ένα αγαπημένο αντρόγυνο, παρόλο που δεν είχαν παιδί. Θα μπορούσε κάλλιστα ο Ζαχαρίας να τα ρίξει στην Ελισάβετ. Να τη λέει, εσύ δεν κάνεις παιδιά. Και να υπάρχει μια ιστορία μεταξύ τους. Εκεί που υπάρχει φόβος Θεού, υπάρχει σεβασμός ο ένας για τον άλλο. Αγαπάει ο ένας τον άλλο και τον προσέχει. Και ακολουθεί αυτό που λέει εδώ μέσα. Τι λέει εδώ? Κύριος του ουρανού και της γης είναι ο Θεός. Άρα είναι ο ανώτερος άρχων. Η οικογένεια που φτιάχνεται εδώ πάνω στη γη, φτιάχνεται σύμφωνα με το θέλημά του. Και ενώνεται το αντρόγυνο για να υπηρετήσει το θέλημα του Θεού. Ούτε ο ένας ρίχνει ευθύνες στον άλλο, ούτε επηρεάζει ο ένας τον άλλο ή κακολογεί τον άλλο ή οτιδήποτε. Τα βρίσκουν μεταξύ τους απόλυτα, με φόβο Θεού στην καρδιά τους. Και όταν έχουν κάποιο αίτημα, γονατίζουν και το φέρνουν στο Θεό. Αν ο Θεός θέλει, το δίνει. Αν δεν θέλει, δεν το δίνει. Είναι πράγματα που δεν πρέπει να γίνουν στη ζωή μας. Είναι πράγματα τα οποία μας έδωσε ο Θεός να τα φυλάξουμε και δεν τα φυλάξαμε όπως έπρεπε και τα χάσαμε. Εκεί θέλει λίγο προσοχή τώρα. Να σεβόμαστε το Θεό ώστε να κρατάμε αυτές τις παραδόσεις που έχουμε μάθει από Αυτόν. Μας έχει παραδώσει το θέλημά Του. Είναι ο Λόγος το Άγιος. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε, σαν κόρη οφθαλμού. Εάν το αντρόγυνο σέβεται το ένα στον άλλο και φοβούνται το Θεό, αυτομάτως προσεύχονται μαζί, διαβάζουν μαζί, ζουν μαζί και προσπαθούν να εφαρμόσουν μαζί το θέλημα του Θεού. Γιατί αν αυτή τη στιγμή ο άντρας έχει αδυναμία στη γυναίκα και κάνει ό,τι θέλει η γυναίκα, δεν πρόκειται να προχωρήσουν προς το Θεό, προχωράνε προς τον κόσμο. Και πολλές φορές, επειδή αυτό το έχω ζήσει, ας πούμε, δεν θέλει να λυπήσει τη γυναίκα του, της κάνει τα χατήρια. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, είναι και οι δύο έπαιξαν. Χάνουν τη βασιλεία. Κάνουν πράγματα που είναι αδικίες. Και συμφωνούν και τα βάζουν με κάποιον. Θυμάστε τη Σαφίρα τι έγινε. Συμφωνήσαν να πούνε ότι τα αγοράσανε έτσι και αυτό ήταν το μισό. Τα άλλα τα φυλάξανε. Και είπανε ψέματα. Και τη λέει ο Πέτρος, δεν την ευκαιρία. Λέει, το ξέρεις ότι λες ψέματα στο Πνεύμα το Άγιο τώρα, όχι σε μένα. Λέει, όχι, λέει, τόσο. Λέει, τότε ψεύδεσαι στο Πνεύμα το Άγιο και πέφτει νεκρή. Μπαίνει και ο άντρας και η γυναίκα το ίδιο μπήκε μετά. Ο άντρας μπήκε. Το ίδιο πάλι κι αυτός. Τι γίνεται λοιπόν τώρα. Έχουμε μια θέση η οποία ο Θεός τη βλέπει δικαιοσύνη. Εάν αυτή τη στιγμή συμφωνούμε να ακολουθήσουμε αυτό που θέλει αυτός. Είτε μας συμφέρει είτε όχι. Εκεί επάνω φέρνουμε το Θεό στη ζωή μας. Μας θεωρεί δικαίους. Γιατί ενώ τα συμφέροντά μας λέει ότι πρέπει να πούμε ψέματα, αν να κάνουμε κάτι άλλο, δεν το κάνουμε. Αλλά κρατάμε την αλήθεια. Και αυτό είναι που τον δελεάζει και αποκαλύπτεται στη ζωή μας. Μας δίνει πνεύμα Άγιο, μας αλλάζει τη ζωή, μας κατευθύνει απόλυτα. Η οικογένειά μας βαδίζει σωστά και έχει βρει χάρη από Αυτόν. Γιατί είμαστε δίκαιοι ενώπιον Του. Αυτό τονίζει τώρα εδώ. Είσαι αμφότεροι δίκαιοι ενώπιον του Θεού και περιπετούσαν εις πάσες τις εντολές και τα δικαιώματα του Κυρίου. Το ξέρουμε ότι έχει δικαιώματα ο Θεός. Του ζήτησε να με σώσει. Δικαιωματικά του ανήκω. Με εξαγόρασε. Έδωσε τη ζωή του και εξαγόρασε μένα. Πλήρωσε για τις αμαρτίες μου. Άρα του ανήκω. Δεν είμαι κύριος του εαυτού μου. Οπότε είναι δίκαιο να μην του βγάζω γλώσσα, να μην τον δυσκολεύω, να μην του δημιουργώ προβλήματα, να μην κάνω πράγματα τα οποία δεν του αρέσουν, γιατί είμαι δούλος του. Εγώ όμως δεν το καταλάβει έτσι. Ακολουθώ τον Χριστό και εντάξει, τον ακολουθώ, ας πούμε. Είμαι και άνθρωπος, μπορώ να κάνω και τα δικά μου. Όχι, αδερφιά μου, δεν πάει έτσι. Με κάλεσε και μου δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Τι είναι το Πνεύμα το Άγιο? Η δύναμη εξ ύψους. Η δύναμη που δεσπόζει στον ουρανό. Όχι στη γη, στη γη είναι απλό. Στον ουρανό δεσπόζει. Όλα υποτάσσονται σε αυτή τη δύναμη και την εξουσία που έχει ο Θεός. Οπότε μου το δίνει εμένα αυτό. Ξέρετε τι είπα να πει αυτό? Ότι πάβω να είμαι άνθρωπος και να κάνω πράγματα τα οποία δεν θέλω. Το λέει ο Παύλος στο Ήτα κεφάλαιο Κορινθίους πρώτη επιστολή. Λέει, άλλο θέλω, άλλο κάνω. Όχι έτσι. Ο άνθρωπος που λαβαίνει πνευμά και ακολουθεί το Θεό δεν πρέπει να είναι έτσι. δεν κάνει αμαρτία από εκεί πέρα με τη θέλησή του. Μπορεί να γλιστρήσει, μπορεί να πέσει, μπορεί να κάνει λάθος, μπορεί να κάνει μια τυχαία αμαρτία, να περάσει έτσι χωρίς να το καταλάβει. Αλλά όχι θελημένα. Αυτή είναι η διαφορά, το ηθελημένο. Μισεί την αμαρτία. Δεν τη θέλει. Δεν τη γλυκοκοιτάζει. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι είμαστε σε ένα τεράστιο λάθος. Βλέπω ότι γίνεται κάτι δύσκολο στη ζωή μου. Γιατί γίνεται δύσκολο? Και θέλω να μου πείτε ποιος από τους Αγίους ανθρώπους που διαβάζουμε στην Παλαιά και Νέα Διαθήκη δεν πέρασε δύσκολα στη ζωή αυτή, που υπηρέτησε το Θεό. Εγώ γιατί δεν θέλω να περάσω? Γιατί ο Απόστολος Παύλος φωνάζει ότι κλαίω και λέω ότι είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Ο ίδιος λέει θέλω να αποκτήσω τα στίγματα, λέει, του Κυρίου στα πόδια και στα χέρια μου. Γιατί εγώ, λέει, τον εδίωξα. Και θέλω να πεθάνω, λέει, σαρκικά για να ζήσω αιώνια μαζί του και να είμαι στην Ανάστασή του. Δηλαδή θέλει να περάσει δύσκολο ο Παύλος. Ναι. Θέλει για να εξευμενεί τον εαυτό του από αυτό που έκανα γενικά τους χριστιανούς. Και δεν το ξεπερνάει αυτό. Μέχρι το τέλος αυτό λέει. Οπότε βλέπουμε αυτή τη στιγμή λοιπόν ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία άμα δεν γίνει στη ζωή του ανθρώπου, ο άνθρωπος δεν υπηρετεί το σχέδιο του Θεού, δεν υπηρετεί τις εντολές και τα δικαιώματα του ουρανού στη γη. Με κάλεσε για να ομολογώ αυτόν, για να ζω αυτόν. Οπότε να βλέπουν οι άλλοι την αλλαγή της ζωής μου και να με ρωτάνε, πολλές φορές δεν μιλάω εγώ, ρωτάνε αυτοί, γιατί εσύ είσαι διαφορετικός? Και τους εξηγώ, δεν είμαι διαφορετικός, ακολουθώ τον Χριστό και αυτή είναι η ζωή που έζησε. Και πώς γίνεται εσύ να καταφέρνεις αυτά? Ο Θεός ζει. Ζητήστε το να σας βοηθήσει. Απλό. Απλά πράγματα, τα οποία οπωσδήποτε, εάν ζουν και υπάρχουν στην ζωή του ανθρώπου, η ζωή του ανθρώπου αλλάζει. Μοιάζει με τη ζωή του ουρανού. Γιατί? Γιατί υπηρετεί ο ουρανός τον άνθρωπο. Για θυμηθείτε, ο άγγελος τι είναι? Λειτουργικό πνεύμα προς υπηρεσία αποστελόμενο για τους πιστούς επάνω στη γη. Αυτός είναι ο άγγελος. Είναι για να υπηρετεί τον άνθρωπο που ζει πνευματικά πάνω στον κόσμο. Αυτός τον φυλάει, του δίνει τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζεται για να νικάει με τον εχθρό και να είναι πάντα νικητής. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως λοιπόν ότι τα δικαιώματα του ουρανού, αμφότεροι δίκαιοι ενώπιον του Θεού, περιπατούντες εν πάσες στις εντολές και τα δικαιώματα. Περιπατούν σύμφωνα με το θέλημά του και ό,τι δικαιωματικά του ανήκει του το δίνουν κάθε μέρα. Ευχαριστία, δοξολογία και ευγνωμοσύνη. Μα δεν έχουν παιδί. Δεν έχει σημασία αυτό. Δεν μας κάλεσε για να μας δώσει κάτι περισσότερο ή λιγότερο στη ζωή ετούτη. Μας κάλεσε για να μας δώσει ουρανό. Μας κάλεσε να πάμε στον ουρανό, να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Θέλουμε να πάμε? Αν θέλουμε να πάμε, δεν πρέπει να μάθουμε να ζούμε έτσι όπως του αρέσει? Πώς θα πάω στον ουρανό και θα πάω με τις επιδιώξεις και τις θέσεις τις δικές μου εκεί? Θα ακούω το Θεό ή θα ακούω τον εαυτό μου? Γι' αυτό λέει ο Παύλος, εγώ επέθανα προς τον κόσμο και ο κόσμος επέθανε προς εμέ. Δεν με ελκύει πλέον, γιατί έχω βρει ένα θησαυρό ανώτερο από το γήινο. Επομένως, αυτό το θησαυρό θέλω, που είναι ο ουρανός, που είναι η παρουσία του Θεού. Βρήκα ένα παράδεισο που δεν είναι στη γη, αλλά στον ουρανό. Είναι η παρουσία του Θεού. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα, καλεί ένα Ζαχαρία. Ο μοναδικός ήταν, όχι, θα ήταν κι άλλοι. Αλλά Την εποχή εκείνη ήταν η περίοδος που τον ευαριστούσε ο Ζαχαρίας περισσότερο. Τι ήταν ο Ζαχαρίας? Μειωμένος από ευλογία. Δεν είχε παιδί. Και για την εποχή εκείνη ήταν μειονέκτημα ένας άνθρωπος να μην έχει παιδί. Και πόσο μάλλον ιερέας. Είσαι στα πράγματα του Θεού και δεν έχεις παιδί. Σε στέρισε ο Θεός από παιδί, άρα είσαι μειονεκτικός απέναντι των άλλων. Δεν σε λαβαίνουμε όπως τους άλλους. Γιατί οι άλλοι είναι ευλογημένοι. Εσύ δεν είσαι. Αδέρφια μου, δεν συμβαίνει αυτό στο Θεό. Ο Θεός καλεί τον άνθρωπο και τον ένα που του δίνει και τον άλλο που δεν του δίνει να ζήσουν όπως θέλει. Και υπόσχεται ευλογία. Τι είναι ευλογία, δεν την ξέρουμε. Ξέρετε, να πάνε καλά εκεί, να πάνε τα άλλα. Και αν πάω, βγω απ' έξω εγώ, αν πηγαίνω όλα καλά, μπορεί να βγω απ' έξω. Θα πάνε οι άλλοι στον παράδεισο και εγώ θα πάω στην κόλαση. Οπότε δεν ξέρω ποιο είναι το συμφέρον μου. Τι είναι αυτό ακριβώς που θέλει ο Θεός από μένα. Οπότε τι κάνω, είμαι πάντα σε επιφυλακή. Πες μου τι να κάνω, το πιο σίγουρο απ' όλα. Σηκώνεσαι το πρωί, Κύριε, τι να κάνω σήμερα, πώς να σε ευαρεστήσω. Δεν θα κάνω τα δικά μου? Όχι. Γιατί του ανήκω. Μου χάρισε μια καινούργια μέρα. Τι θες να κάνω? Υπάρχει περίπτωση να με αφήσει να τους αφήσω νηστικούς στο σπίτι αν είμαι γυναίκα? Υπάρχει περίπτωση ο άντρας να του πει μην πας στη δουλειά σήμερα και θα το καλύψω εγώ αυτό? Υπάρχει περίπτωση να μου πει. Γιατί υπάρχει μια επίγουσα κατάσταση. Αυτό τώρα που λέμε αυτή τη στιγμή έχει γίνει με τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος πλήρης εργασίας και δραστηριότητας του λέει γιατί με διώκεις και του λέει ποιος είσαι εσύ. Του λέει εγώ είμαι αυτός που εσύ διώκεις, οι χριστιανοί. Και του λέει ο Παύλος τι θέλει να κάνω. Ξέρετε τι είναι, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα άφησε τελείως την παλιά ζωή του. Σταμάτησε να ασχολείται με όλα και ασχολήθηκε μόνο με ένα. Πώς θα ευαρεστήσει το Θεό? Ήταν λατωματικός ο Παύλος ή ο Παύλος το κατάλαβε αμέσως? Ο Παύλος ταλαιπωρήθηκε στη ζωή του πάρα πολύ. Το δείχνει? Λέει κάτι γι' αυτό? Όχι. Το μόνο που λέει κάποια στιγμή όταν τον τσατίσαν οι Κορίνθοι και λέει μη μου μιλάτε εμένα γιατί έχω τα στίγματα του Κυρίου στο σώμα μου. Δηλαδή έχω περάσει τόσα πολλά που φαίνεται τα σημάδια στο σώμα μου επάνω. Και πράγματι όταν τον δέρνανε συνέχεια, του δημιουργούσαν προβλήματα και όλα, στο σώμα του δεν μένανε οπωσδήποτε σημάδια από αυτό. Τα ναυάγια όλα αυτά, τα χτυπήματα που είχε και όλα αυτά, δεν είχε δυσκολίες? Είχε περάσει καλά? Ζούσε όπως ζούσε πριν γνωρίζει τον Χριστό? Δεν έσταζε μητούλατα να τον κυνηγούσε ο δούλος από πίσω να του δώσει να φάει, να τον καθαρίσει, να του κάνει, να του δείξει, να περάσει στα σχολεία και όλα? Έτσι συνέχισε ο Παύλος? Όχι. Αν το βλέπαμε τον Παύλο σε ηλικία μεγάλη, θα λέγαμε αυτός ο άνθρωπος είναι ζητιάνος. Έτσι θα τον βλέπαμε με την ταλαιπωρία που τράβηκε, τα ταξίδια τα οποία έκανε συνέχεια για να ομολογεί τα μεγαλεία του Θεού. Δεν μπορούσε να τον δει σαν ένα άνθρωπο αξιόλογο. Γιατί δεν είχε ούτε παλτό να βάλει. Ένα παλτό είχε όλο, το ξέχασε και το ζητούσε από τον Τιμόθεο να το στείλει. Σε αυτό το στυλ ήταν. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να τον χρησιμοποιήσει ο Θεός και να μην πέρασε δύσκολα. Ακόμα και το Δαβίδ. 16 χρόνια του γενικούσε ο Σαούλ. Οπότε τι βλέπουμε τώρα εδώ? Δεν υπάρχει περίπτωση να με καλέσει ο Θεός και να περάσω κατά κόσμο καλά. Πνευματικά θα περάσω καλά. Γιατί θα με παρηγορεί, θα με ενισχύει, θα μου δίνει χαρά στην καρδιά μου μέσα χωρίς να υπάρχει λόγος, ανετίος, με αποτέλεσμα αυτή η χαρά είναι του Πνεύματος του Αγίου και θα έχω δύναμη. Γιατί χαίρομαι? Γιατί είναι ζωντανός ο Θεός. Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν με νοιάζει τίποτα. Θα με ρυμνήσει. Αυτό λέγει ο Παύλος και όλοι οι Απόστολοι. Δεν μας νοιάζει αν θα περάσουμε δύσκολα ή εύκολα. Μας ενδιαφέρει ένα πράγμα, να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Οπότε ο Θεός σε ευλογούσε. Τι είναι η ευλογία? Ειρήνη, χαρά, αγάπη στην καρδιά τους μέσα. Οπότε δεν τους ενδιέφερε τι κάναν οι άλλοι. Το πιο απλό που μπορούσε να περάσει σε δυσκολία ένας Απόστολος ήταν τον εδίρνε, τον έβαλε φυλακή, το πιο απλό απ' όλα. Να τον υβρίσουν, να του κάνουν διάφορα πράγματα. Αλλά αυτός πάντα στεκότανε με αγάπη. Εκδήλωνε αγάπη στην κακία των άλλων, στο μίσος των άλλων. Και γι' αυτό δεν αντιδρούσε. Όταν τους βάζαν σαρένες και τους καίγανε και τους κάναν τα διάφορα με τα θηρία, δεν πήγε κανείς να πάει εναντίον να χτυπήσει κάποιον. Δεχόταν αυτό που γινότανε. Λέει, αν θες να με φάει, να με φάει. Και πώς γινότανε δηλαδή να τους κομματιάζουν εκεί? Έδινε τη δύναμη το Πνεύμα το Άγιο. Θυμάστε ο Πέτρος, ο Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας, τι έγινε? Έτρωγε τις πέτρες της χώρισέ τους. Γιατί κατοικούσε μέσα του ο Θεός, που ήταν δυνατότερος από το σώμα και από τις ανάγκες του σώματος. Και δεν τους ενδιέφερε. Βλέπουμε τον Παύλο, τον οποίο τον πετροβολούνε, τον νομίζουν ότι πέθανε. Τον τραβήξαν έξω από το τείχος της πόλεως, κλείσαν την πόρτα, σου λέει πέθανε. Και πάνε οι μαθητές, τον ξεπλακώσαν από τις πέτρες μέσα και σηκώθηκε, λέει. Δεν ήθελε ο Θεός να πεθάνει και δεν πέθανε. Δηλαδή ο Θεός και το θάνατο ακόμα τον είναι στα χέρια του, βεβαίως. Ό,τι θέλει κάνει. Εμείς δεν το έχουμε καταλάβει. Και έτσι λοιπόν, αν τον ακολουθούμε, έχει δυσκολίες και η πορεία αυτή. Και πρέπει, αν μάθουμε τώρα να νικάμε τις δυσκολίες, τότε θα έχουμε νίκες συνέχεια στη ζωή μας. Τότε θα βλέπουμε το χέρι του Θεού πως ενεργεί. Γιατί δεν θα χρειάζεται να περάσω το αρχικό στοιχείο της δυσκολίας. Ένας μαθητής ο οποίος μαθαίνει ένα μάθημα, δεν το βάζει στη μορία ξανά το ίδιο. Έτσι είναι και η παιδεία του Θεού. Μας περνάνε μια παιδεία μικρή για να καταλάβουμε ότι πρέπει να τον εμπιστευτούμε και να δεχτούμε αυτό που μας δίνει, ή δύσκολο ή εύκολο, και παράλληλα μας δίνει την ικανότητα να νικάμε για να έχουμε την εμπειρία αυτή και να χαιρόμαστε. Αν αυτή τη στιγμή στη δυσκολία αυτή ήρθε ο Θεός και επενέβη, γιατί να μην επεμβεί και την επόμενη? Έτσι σκέπτονται οι πιστοί άνθρωποι. Για σκεφτείτε με τον Δαβίδ, τι πήγε και είπε στον Σαούλ? Λέει, αυτός, λέει, ο Γολιάθ είναι ένα θηρίο. Εγώ, λέει, μέχρι στιγμής έχω νικήσει δύο. 16 χρόνο. Νίκησε ένα λιοντάρι, λέει, και μια αρκούδα. Αυτός, λέει, τι είναι? Ακούστε τώρα, παραλληλισμό. Το παιδί αυτό. Ό,τι ήταν η αρκούδα και το λιοντάρι είναι και αυτός ο Γολιάθ. Άσε με να πάω, λέει. Ο Θεός ήταν μαζί μου, όπως ήταν και τις δύο φορές. Δηλαδή μπορώ να παραδειγματιστώ από κάτι που μου δίνει ο Θεός ώστε να αντιμετωπίσω κάτι άλλο που έρχεται με τον ίδιο τρόπο? Βέβαια. Έχει ανοίξει μια πόρτα και σου δίνει μια δύναμη τεράστια που δεν είναι δική σου. Εσύ τι ξέρεις, θα τη χρησιμοποιήσεις ξανά? Για να τη χρησιμοποιήσεις όμως πρέπει να εκτεθείς. Του λέει, κοίταξε, να σε στείλω για άλλα οδό όμως, πάρε τη στολή μου, ώστε αν σου πετάξει τίποτα και αυτό, εσύ μη σκοτώθεις αμέσως. Βάζει τη στολή του, είναι κάποια κιλά, καμιά κοσαριά κιλά, πάει να προχωρήσει, δεν μπορεί. Λέει, δεν έχω ξαναδοκιμάσει, 16 χρονό παιδί. Δεν μπορώ, λέει, να προχωρήσω. Ας τα πάω όπως ξέρω εγώ. Όπως ξέρεις εσύ, ξέρει και ο Θεός. Παίρνει τρεις πέτρες ομαλές και πηγαίνει εναντίον του Γολιάθ. Ο άλλος τον ευρίζει με του Θεού του και λέει, θα σου κάνω, θα σου δείξω. Ο άλλος του λέει, δεν σε φοβάμαι, εγώ το Θεό, και προχωράει εναντίον του. Και εκεί που βρίσκεται και είναι σιδηρόφετρος ο άλλος, του λέει, με πέρασες για σκύλο, λέει, και έρχεσαι με ραβδί και με σφεντόνα. Δεν του μιλάει. Γυρίζει την πετρούλα, την τρώει εδώ, ζαλίζεται, πέφτει κάτω, του παίρνει το σπαθί, του κόβει το κεφάλι. Τόσο απλό. Ναι, τα βουνά που λέμε εμείς και αυτό δεν γίνεται και αυτό δεν κάνει και αυτά, δεν υπάρχουν. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Και μου λέει, θέλει να γίνει συνεργάτης μου. Θα σε χρησιμοποιήσω. Πώς θα με χρησιμοποιήσεις, κύριε? Θα πας ενάντια του Γολιάθ και θα τον καταφέρεις. Και λέει πολύ ωραία, λέει, στο λόγο του μέσα. Λέει, θα έρχονται 1000 εναντίον σου και θα τους αντιμετωπίζει σαν ένα. Πώς γίνεται αυτό? Το Πνεύμα το Άγιο το κάνει. Αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Ε, βέβαια. Ένας άγγελος εσκότωσε 185.000 στρατό Συρίους. Ένας άγγελος. Επομένως, σου δίνει την ανάλογη δύναμη και θα βγάζεις πέρα κι εσύ. Αλλά τι έγινε? Δεν τα έχουμε καταλάβει καλά τα πράγματα. Και γι' αυτό τα λέει τώρα εδώ και προσπαθούμε τώρα να τα καταλάβουμε. Ήσαν αμφότεροι δίκαιοι ενώπιον του Θεού, περιπατούσαν εν πάσεστες εντολές και τα δικαιώματα του Κυρίου, άμεμπτοι, χωρίς αντίρρηση. Δεν μπορούσε να το πεις ότι αυτός είναι γκρινιάρης, ή αυτός δεν θέλει, ή αυτός θα αποφεύγει. Όχι. Ό,τι τους έλεγε κάνανε. Αυτό είναι το όλο το μυστικό. Άμα κάνεις ό,τι θέλει ο Θεός, είσαι δούλος του βασιλέως του σύμπαντος. Είσαι παιδί του Θεού και σου έχει δώσει εξουσία να είσαι παιδί του. Δηλαδή να φαίνεται οι ενέργειές του. Δεν είχαν τέκνο γιατί η Ελισάβετ ήταν στήρα. Εδώ τώρα ρίχνει μομφή. Η Ελισάβετ ήταν στήρα. Δεν ήταν ο Ζαχαρίας. Αλλά δεν ζακωθήκανε ποτέ. Δεν διεκδίκησε τα δικαιώματά του ο Ζαχαρίας, γιατί υπήρχαν τα δικαιώματα του Θεού. Να τη σέβεται, να την αγαπάει και να την βοηθάει. Ήτανε, λέει, μεγάλη, πολύ μεγάλη σε ηλικία, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει παιδί. Συγγνώμη, ποιος το λέει αυτό? Για πέστε μου. Ο Παντελάκης το λέει? Ή ο γιατρός το λέει, ο ειδικός? Ποιος είναι πιο ειδικός από το Θεό? Εδώ τώρα μπερδευόμαστε. Μέχρι πού πάει αυτό που κάνει ο Θεός στη ζωή μας? Απόλυτα. Μπορεί να βγάζει και το Λάζαρο 4 μέρες από το μνήμα, μπορεί να κάνει τα πάντα. Αρκεί να θέλει να το κάνει για να δοξαστεί. Αν το κάνει για να δοξαστώ εγώ, δεν θα γίνει. Για να το κάνει ποτέ. Δεν δίνει τη δόξα του σε άλλους. Οπότε, εδώ τώρα θα αρχίσει ένας άνθρωπος να γεννηθεί, ο οποίος θα έχει ειδικά προσόντα. Και θα λέγαμε είναι ο πιο ευλογημένος άνθρωπος που πέρασε από τη γη. Γιατί? Γιατί έλαβε πνεύμα Άγιο στην κοιλιά της μαμάς του. Και είναι ο μεγαλύτερος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ιωάννης. Ήταν λοιπόν σε μεγάλη ηλικία, οπότε ο Ζαχαρίας δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις με το Θεό. Ούτε και η Ελισάβετ. Αλλά είχαν σεβασμό στο Θεό. Κάνανε αυτό που ήθελε, άσχετα αν δεν τους έδωσε αυτό που θα τους ξέπλυνε από την ντροπή που ήταν στήρα. Υπήρχε και η ντροπή, υπήρχε και η ιερατεία. Έρχεται, λέει, η στιγμή του να, ο ίδιος, λέει, να μπει μέσα και να θυμιάσει. Ένας από όλους έμπαινε, γιατί η σκηνή ήταν μικρή. Ενώ ήταν πολύ ιερείς, βγάλανε κλήρο και έμπαινε ένας μέσα. Έμπαινε ο Ζαχαρίας αυτή τη φορά. Και ο Ζαχαρίας έχει ένα ραντεβού με το Θεό χωρίς να το ξέρει. Δηλαδή ο κλήρος ήταν το ραντεβού, ναι. Ενώ ιεράτευε αυτός κατά την εφημερία αυτού ενώπιον του Θεού, κατά το έθος της ιερατείας έπεσε αυτόν ο κλήρος να θυμιάσει και εισήλθε στο ναό του Κυρίου. Και πάν το πλήθος του λαού προσήφθη το έξω την ώρα του θυμιάματος. Προσευχόντουσαν να σε ευλογήσει ο Θεός. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου ιστάμενος για δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Είναι αυτό στο θυμίαμα, στο κέντρο τραπεζιού, είναι, και παρουσιάζεται ο άγγελος δεξιά. Και μόλις τον είδε ο Ζαχαρίας, δεν τον είδε να μπαίνει από πουθενά, παρουσιάστηκε εκείνη τη στιγμή. Τρόμαξε. Δεν έχει εμπειρία ο άνθρωπος. Κάνει το θέλημα του Θεού, το ακολουθεί μέχρι τα γεράματα. Αλλά δεν έχει εμπειρία, επαφή με το Θεό. Γιατί δεν έχει? Γιατί ο Θεός είχε μια ιδιαίτερη χάρη να κάνει μαζί του. Να τον συστεί στα γεράματα. Και δεν ήθελε. Του άρεσε έτσι που ήταν. Αυθόρμητος, ειλικρινής, Τον αγαπούσε παρόλο που δεν του είχε δώσει τίποτα. Εταράχτηκε και έπεσε φόβος, λέει, πάνω του. Βέβαια, άμα δεν έχω ξανά την εμπειρία αυτή, είναι επόμενο, δεν είναι? Πώς θα γίνει αυτό? Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβάσαι Ζαχαρία, διότι εσύ κούστε η δέησή σου. Τώρα χαιρετίσματα. Άμα είναι 80 χρονών και τόσο, πόσα αιτήματα είχε που δεν γινήκανε? Άπειρα. Δεν θα μπορούσε να βάλει στο μυαλό του ποτέ ότι το αίτημα που του μιλάει ο άγγελος αυτή τη στιγμή είναι κάτι που είναι αδύνατο. Εδώ δεν γίνηκαν τα απλά πράγματα. Θα γίνει το αδύνατο? Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πόσο απόσταση ήταν αυτό που του είπε με αυτό που κατάλαβε αυτός? Μη φοβάσαι Ζαχαρία, εισηκού στη δίησή σου. Η γυναίκα σου Ελισάβετ, τώρα πάει συγκεκριμένο. Θα γεννήσει Ιώνησε και θέλεις καλέσεις το όνομα αυτό Ιωάννης. Τώρα τρελαίνεται ο άνθρωπος. Κύριε, σοβαρά μιλάς? Η γυναίκα μου που έχει γεράσει και εγώ από την άλλη μεριά. Εδώ δεν πιάνουν νέοι παιδιά και θα πιάσω εγώ? Και θέλει είστε λέει σε σένα χαρά και αγαλίασης. Προσέξτε τώρα, άλλο χαρά, άλλο αγαλίασης. Η αγαλίαση της σωτηρίας μας είναι κάτι ιδιαίτερο. Μια φορά στη ζωή μας όταν αναγεννόμαστε το ζούμε σε ένταση. Μετά ξεθοριάζει λίγο. Μιλάει λοιπόν εδώ για χαρά που είναι του Πνεύματος του Αγίου, που είναι μόνιμη στον άνθρωπο αυτόν μέσα, αλλά η αγαλίαση είναι κάτι ξεχωριστό. Πολύ θέλουσε χάρη για τη γέννηση αυτού του παιδιού. Διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου. Για προσέξτε τώρα εδώ. Μιλάει το παιδί αυτό θα είναι μέγας ενώπιον του Κυρίου. Δηλαδή ανώτερος από τον Δαβίδ. Ανώτερος από τους βασιλείς που περάσανε. Μέγας. Δεν το έχει ξαναπεί αυτό. Και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Θα είναι μέγας γιατί θα υποταχθεί απόλυτα στο Θεό. Όχι για άλλο λόγο. Ίνο και σίκερα δεν θα πιει. Δεν θα δοκιμάσει κρασί στη ζωή του. Ούτε σκληρά ποτά. Σε όλη τη ζωή του. Και θα πληρωθεί δια Πνεύματος Αγίου από την κοιλιά της μητέρας του. Αυτό είναι ο μέγας. Κάτι μεγάλο που ο Θεός έστειλε στη γη για να δείξει το ανάστημά του, αλλά με ταπείνωση. Εδώ τώρα είναι η διαφορά. Ένας άνθρωπος που δεν υπαρεφερθεί ποτέ. Αντιθέτως, μόλις παρουσιαστεί ο Κύριος θα αρχίσει να τον συστήνει και θα του φύγουν και όλοι οι μαθητές. Εν αντιθέσει με όλα τα ανάποδα που γίνονται πάνω στη γη. Ένας αρχηγός σήμερα ενός μιας θρησκείας λέει εγώ είμαι ο κορυφή. Δεν λέει εγώ είμαι το τίποτα και ο Θεός είναι το παν. Γι' αυτό είναι μέγας ο Ιωάννης. Διότι μικρός βγαίνει στην έρημο, μεγαλώνει στην έρημο και έρχεται πλέον να μιλήσει για το Θεό αφού έχει ζήσει στην έρημο και τον ξέρουν όλοι ότι ή δεν είναι καλά ή είναι από το Θεό. Γιατί δεν μπορεί να ζήσει άνθρωπος έτσι? Να πάει στην έρημο μέσα και να ζει με μέλι άγριο και με ακρίδες και να φοράνε ένδυμα? Δηλαδή ποιος θα το πει φυσιολογικό αυτό? Αλλά δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει ο Θεός τι λέει. Γι' αυτό είναι μέγας. Θα λάβει λοιπόν Πνεύμα Άγιο από την κοιλιά της μητέρας του. Και αυτός θέλει ελθεί προπροσώπου του Χριστού πνεύματι και τη δυνάμη του ηλίου. Προσέξτε τώρα. Πολλοί λένε ότι είναι μετεψύχωση. Δεν υπάρχει μετεψύχωση. Από τη στιγμή που πεθαίνει ο άνθρωπος μετά τούτο κρίσης. τότε τι, γιατί βάζει τον Ηλία στη μέση? Γιατί όλα τα παιδιά του Θεού έχουν το ίδιο πνεύμα. Το ίδιο πνεύμα λαβαίνουν. Λαβαίνουν το πνεύμα το Άγιο. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Όλα τα παιδιά του Θεού λαβαίνουν το ίδιο πνεύμα. Και δίνει διαφορετικά χαρίσματα το πνεύμα το Άγιο. Και διακονίες και δώρα. Αλλά είναι το ίδιο. Θα έρθει λοιπόν το πνεύμα του Ηλία. Ο Ηλίας έκανε θαύματα. Ο Ιωάννης δεν έκανε κανένα. Πού είναι η δύναμη του Ηλίου? Στα λόγια. Εμίλαγε και όλοι αυτοί που ακούγανε ευαγγελιζόντουσαν, καταλαβαίνανε ότι αυτό που λέει είναι αλήθεια και συμμετείχανε στο βάφτισμα μετανοίας. Δηλαδή τι έκαναν? Λέγανε θα μετανιώσουμε κι εμείς. Και αναγνωρίζουμε ότι μετανιώνουμε γιατί κάναμε πολλά λάθη στη ζωή μας, που θα έρθουμε και θα μας βαφτίσεις. Ήταν ένα φανερό σημείο ότι μετανιώνουν όλοι αυτοί. Αυτό ήταν ο ρόλος του. Για να επιστρέψει τις καρδιές, λέει, των πατέρων στα τέκνα και τους απειθείς εις τη φρόνηση των δικαίων. Πάλι βλέπουμε τους δίκαιους εδώ. Όσοι ήταν δίκαιοι ξεχωρίζαν από τους άλλους. Και τώρα τους έλεγε ο Ιωάννης, θα βαφτιστείτε, θα φύγουν οι αμαρτίες σας και θα μπορέσετε να γίνετε δίκαιοι ενώπιον του Θεού, καθώς θα τον ακολουθήσετε εκ νέου. Αυτό είναι τώρα εδώ. Αυτό ήρθε να κάνει. Να τους μάθει ότι έχουν αμαρτίες και πρέπει να τις καταδικάσουν, να τις πάρει ο Θεός, ο οποίος βασικά θα τους ελευθερώσει και θα κινηθούν πλέον με μια καινούρια ζωή στο πρόσωπο του Θεού. Να ετοιμάσει, λέει ο Κύριος, ένα λαό προδιατεθειμένο. Ήθελε λοιπόν ο Θεός, βάζοντας τον Ιωάννη, να τους μιλήσει για την αλήθεια και η αλήθεια που θα δεχτούνε να τους ελευθερώσει. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι έρχεται πίσω από αυτόν αυτός που δεν μπορεί να τους λύσει τα υποδήματα που φοράει των ποδιών του. Δεν είναι άξιος ο Ιωάννης. Ποιος είναι ο Ιωάννης? Δεν ήταν πρώτος αυτός? Συνήθως ο πρώτος παίρνει το βραβείο. Αλλά εδώ θα το πάρει ο δεύτερος το βραβείο. Ο πρώτος ήρθε μονάχα για να μάθει τους άλλους να μπουν στον δρόμο. Να τους βρει εκεί για να τους ευλογήσει και να τους ελευθερώσει από τις αμαρτίες τους. Εφόσον θα το ζητήσουν. Που δεν το ξέρανε. Το μάθανε από τον Ιωάννη. Γι' αυτό βαφτιστήκαν το βάφτισμα του Ιωάννου. Τώρα αυτό που μένει είναι το βάφτισμα δια Πνεύματος Αγίου. Και αυτό έκανε ο Κύριος στη ζωή μας. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα εδώ. Πώς θα μπορέσουμε τώρα να σταθούμε μπροστά στον Θεό εάν δεν καταλάβουμε αυτά τα οποία ο ίδιος μας λέει? Πρέπει κάτι να γίνει εδώ. Και γι' αυτό πρέπει να δώσουμε έμφαση μεγαλύτερη. Αυτή την απόσταση που έχουμε αφήσει από τον Κύριο τα τελευταία χρόνια, να την κοντίνουμε, να έρθουμε πιο κοντά του. Να τον ζούμε πλέον. Γιατί κινδυνεύουμε. Θα γίνουν τόσα πράγματα επάνω στη γη που εάν δεν πλησιάσουμε κοντά του δεν θα προστατευτούμε. Θα επηρεαζόμαστε. Και από εκεί ξεκινάνε όλα τα στραβά μετά. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Ψάλλουμε ένα ύμνο και όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχή να έρθει μπροστά.